Dien, godātie domātāji par domāšanu. Mēs atkal esam satikušies savā kārtējā otrdienā. Pūkstens ir 16 un, 32-33 minūtes. Un mēs sākam tiešsaisti. Un proti, jūs jau varat vērot prezentācijas pirmo kadru. Sākam strādāt. Šodien visu dienu ir 16. marts. Mīļie draugi, drīz taču būs pavasars klāt. Nākamā mūsu tikšanās reize, liekas, jau ir pavasarī. Pavasars jau būs atnācis. Nākamā mūsu tikšanās reize 23. martā. Bet, pēc kalendara, ne pēc zvaigžņu, visiem pētnieku noteiktiem brīžiem, 20. martā sāks pavasars. Tas ir kalendars. Apmērām dienas garums ir tās pats kā nakts garums. Tā, ko mēs šeit redzam pirmajā mūsšinīte tādā domu kartē? Prezentācijas attēla daļa, it kā ir kaut kāda doma. Augšā jūs izlasiet. Doma pasauli ir visuma sakārtots, jeb sistēmisks atveids cilvēks smadzenēs. Doma pasauli ir cilvēks smadzenēs. Tad ir paskaidrojums, ka šis atveidojums nozīmē visuma, tas ir visuma atveids, un vēl divi vārdi, kas ir sinonīmi. Kāds atveids? Sakārtots. Jeb sistēmisks. Latviešu valodā jāsaka ir sakārtots, angļu valodā arranged, arrangement, sakārtotība, krievu valodā, uparjādačinai, autobražēņie. Ko es jums tagad demonstrēju? Es jums demonstrēju saziņā, es jums raidu savas domas, un domas ir noformētas teikumos. Te ir vārdi, bet šeit jau ir teikums faktiski. Domo pasaule. Klusumiņš, es neizrunāju to domu zīmīti, bet pēc tam es runāju tālāk. Visuma sakārtots, jeb sistēmisks atveids cilvēku smadzenēs. Kopumā tas ir teikums. Sapratāt šo teikumu? Izpratāt? Izprast nozīmē redzēt kontekstu. Kontekstu, labi, jūs ar acīm to neredzat, bet jūs jau jūtat. Konteksts ir mūsu studiju kurs. Un šī studiju kursā šī ir doma, izteikta ar teikumu. Ar teikumu. Te ir vārdi attiecīgie. Un šie vārdi ir sakārtoti šajā teikumā. Un es jums nu pat nodemonstrēju. Jūs paskatieties uz garajiem teikumiem un izvelkiet no garā teikuma ārā to būtību. Šī garā teikumā, kur ta būtība ir? Domu pasaule ir visuma atveids cilvēks smadzenēs. Es varētu nerakstīt sakārtos jeb sistēmisks. Es varētu to nerakstīt. Būtu īsāk, ļoti iespējams, ka varbūt pirmajā brīdī arī, īsāk, tas nozīmē arī skaidrāk. Bet, mīļie draugi, mēs jau esam, kurā nedēļā? Mēs jau esam sastajā studiju kursa nedēļā, un es domāju, ka katru vārdu šajā teikumā atsevišķi ņem. Jūs, man liekas, jau izprotat, saprotat, ko tie vārdi nozīmē, un izprotat, kā tie vārdi iet kopā teikumā. Un beigās arī visu to lielo domu, ka domu pasauli tiek raksturota, kā visuma atveids cilvēks mazenēs, tā lielā doma arī ir kā skaidra. Redziet, ar ko mēs nodarbojamies. Ikdienā nekad mēs tā uz teikumu neskatāmies, un ja es parādu šo te prezentācijas kadru, vienkārši cilvēkam, kas kaut kad pilnīgi viņš nav mūsu studiju kursa dalībnieks, es tā parādu. Jā, viņš jau var redz, sāk domāt, bet viņš nepadomā par to, ko nozīmē visi šie vārdi. Un ko nozīmē, te ir arī trīs. Trīs tāds kā fotogrāfijas, zīmējumi, atstēli. Tie arī jāsāk saprast, ka nav jau tikai tas teikums tur augšā. Kreisajā pusītē, tā ir grāmata. Grāmata izdota 1988. gadā. Izdevniecības zinātne, tātad tā ir jau nopietna grāmatiņa tomēr, kaut arī tā ir populāra zinātniska grāmatiņa domāta ļoti daudziem dažādiem lasītājiem, bet zinātniska. Un jūs jau jūtat, autors ir Andronkuls, bet tātad jau vēl iepriekšējā gadsimtā reizē, es jau domāju par domāšanu, par sistēmām. Un veselu grāmatiņu uzrakstīju. Es vēl biju dekāns fizikas un matemātikas fakultātē tanī laikā. Apkārt mums sākās atmodas laiks. Redziet, 1988. gads, 89. 90. Neatkarības valstiskās neatkarības atgūšana. Šī laikā Nu, es darīju šādu darbu arī. Un tagad paskatīmies, kas vēl ir. Vēl ir šeit cienījumās autors Brigitas Ektermanas grāmata Latviešu zīmju spēks. Zīmes, nu zīmes, zīmes ir zīmes. Mīļie draugi, ir jau arī ceļa zīmes, ka mēs ar auto braucam. Tās arī zīmes. Nu, šīs te laikam nebūs tās ceļa zīmes. Bet tā ir folklora. Folklora sastāv arī no zīmēm, protams, no vārdiem, jo bija runa, vai dieneņi mūsu dziesmas, tautas dziesmas, daiņas, teikumi, bet rakstība jau latviešiem parādījās stipri vēl, tā salīdzinot ar daudzām citām tautām. Bet tā vai citādi zīmes mums neapšābām ir bijušas jau sen, zīmju spēks. Nu, ziniet, var teikt tā, ja tā zīme ir saistīta ar kādu no domām, un tā jau tas parasti ir, jo domas tiek apzīmētas, un tas viss jau notiek arī smadzenēs, ka mēs sajūtam kaut ko, un tās sajūtas tiek apzīmētas, datoriķi teikt, kodētas. Nu, labi, lai būtu šis te vārds kodētas. Tas ir apzīmētas. Sajušana, sajūtas, sajūtas, nejauciet ar izjūtām. Izjūtas rodas vēlāk. Jūtas ir jūtas, bet vispirms ir sajūtas. Sajūtas. Nu, redziet. Nav tik vienkārši, kaut vai mēs skatāmies arī uz folkloristisku tādu rakstura grāmatu, ja mēs to zinātniski uz to palūkojamies. Kas ir spēks? Domām ir spēks. Tas ir emocionāli tēlēni teikts. Zinātnieki nekad tā nerunā, profesionālie zinātnieki, bet populāri zinātniski runājot, mēs saprotam, ka, ja mēs sakam vārdu, tas vārds uz mums iedarbojas. Nu, var arī neiedarboties visā, jo vārdi ir dažādi. Ja es jums saku pēkš tā, bēdz, tikai vienu vārdu pateicu. Nu, labi, nebēgiet nekur tagad nu, no mājas ārā vai nebēgiet prom no datora, bet, ja es saku bēdz, redziet, jūs šo zīmi, šī jau ir skaņas zīme, skaņa pie jums aizgāja. Bet tā nav vienkārši skaņa, troksnis, tas ir vārds, runātais vārds. Un šim runātām vārdām ir nozīme. Un viss tiešākā, nu, jūs saprotat, bēdz. Nu, tas nozīmē telpiski, dodies steidzīgi prom no tās vietas, kurā tu pašlaik atrodies. Tā ir iedarbība. Es tikai vienu vārdiņu pateicu. Bēdz. Nu, var daudz citus vārds pateikt. Es jums saku tā. Esiet uzmanīgi, klausieties un domājiet. Tas ir teikums, bet sastāv no vārdiem. Un tās visas ir zīmes. Ja es to uzrakstu, un šeit jūs lasiet no šīs domu kartas, tur ir teksts, nu katrs vārds kaut ko nozīmē. Bet vārdi ir cilvēkiem specifiskas zīmes. Cilvēki sazinas vārdiski. Bet vārdi var būt sala, viņi var būt runāti vārdi un rakstīti vārdi. Kur rakstīti? Vai dieniņa? Smiltīs var ierakstīt gludā, smilšanāt kaut kur jūrmalā, variet ierakstīt. Variet ierakstīt, teiksim, ar pilspalu uz papīru. Var ierakstīt datorā, var rakstīt ar rakstāmašīnu. Tur jau parādās daudzveidība kolosāla. Un lai te neapjuktu, tenīs iespējās, redziet. Ikdienas cilvēkam tas, ko es pašlaik ar jums runāju, tas nav priekš ikdienas cilvēka. Es stāstu universitātes studentiem. Jūs paceļaties, jūs jau esat virs vidējās izglītības, un jums jau ir jāredz pasauli plašāk un arī zinātniskāk, jo universitāte ir zinātņu templus. Nu, redziet, kāds komentārs par šo te, bet te pa vidu ir, kas ir, paskatieties, Andronkuļa grāmata, jūs redziet, man tur arī tāds interesants musturs apakšā, ja? Tās jau arī tās ir līnijas, kaut kādi burti te pielikti. Tā ir arī tā domu karte, tas ir zīmējums. Un folklorā, jūs paši labi ziniet, ir daudz dažādas šīs te zīmes. Šeit redziet, šajā vidējā zīmē tur nekādas vārdi nav. Tos vārdus, nu, pēc tam pieliek klāt, vai tur būs tautas dziesma, vai... Nu, un šeit, ko nozīmē šī zīme, kuru pašlaik jūs skatāties? Ja es tā pareiz atrastu, tā ir zīmes tulkošana tagad. Bet, manuprāt, vairumā gadījumu šeit mēs ko redzam? Šeit ir četri stūri, mums ir redzams kvadrāts. Četri stūri. Cik ir gada laika gadā? Arī četri. Ziema, pavasaris, rudens, vasara. Tad zīmē faktiski, ja tā padomā, tā zīme var kaut ko nozīmēt. Un pēc tam tur tās visādas mazi zariņi, atzariņi vēl parādās. Tās ir mazās domiņas. Ja tie kaut kur mēs sakam, lūk šeit, nu tagad 20. martā būs pavasars, nu tad mēs pa pavasari varam runāt daudz un dikti. Un arī to darīsim. Tur jau ir daudz mazās domiņas. Pavasars tā ir liela diža doma. Sākās ļoti nopietnas laika posms. Dabā tas viss notiek, dabā novērojams posms. Nu, re, nu. Un mēs sakam, būs pavasars. Līdz Jāņiem. Nu, pienāks Jā. Un Jāņi, un šie, nu, tie jau visi tādas konkrētas domas par tiem gadalaikiem, kas nu, tur latviešiem ir bijuši. Tur ir Miķeļi un Jāņi un vispārējais. Kas ir kopīgs? Protams, šī te ir folkloristiska bildīte. Andraukulim te apakšpusītē grāmatiņas vākam, ja? Tā nu nav folklora nekāda, bet tā jau ir ar domu. Tur ir uzrakstīts, kādas ir sistēmu veidi iespējamie. Un to es tā uzrakstīju, uzzīmēju 1988. gadā. Nu, to es jums arī tagad varu parādīt. Es varu tagad uzzīmēt varbūt sarežģītāku bildi, varbūt tikpat sarežģīt redzēt kā šeit, ka mums tie gadalaiki ir tur. Bet stop, nesarežģīsim īpaši, lai nepazaudētu to jēga domu. Bet, pamaniet, šīs ir domu kartes, un kartes ir zīmējumi. Un šī ir domu karta visa kopumā, ko jūs šobrīd redzat. Un šeit ir redzamas domas, kas ir izteikts ar teikumiem, lūk paša augšā. Te ir redzama viena domu karta, kur ir vienkārši nofotografēts grāmatas vāksa. Bet no tā vāka taču daudz ar domas nāk. Te var redzēt, kas ir autors, kā grāmata saucās. Jā, interesanti, ko nozīmē, redzēt tur te, tas zīmējums apakšā. Un tāpat var jautāt pa vidējo, un tur ir rakstīts, senlatviešu pasaules redzējums. Aha, pa pasauli mēs arī runājam. Un jums ir nojauta, jā, senlatviešu, nu redzēt, nu tā arī ir jāuzmanās, ka tad tas vārds latvietis vispār var lietot šo vārdu, jo, nu... Visi vārdi jau rodās tā, ka pienāk laiks, kaut kur 2000 gadus atpakaļ, diez vai tur latvieši bija, vai tur bija Latvija. Tie vārdi nebija. Teritorija jau bija. Leduslaikmes bija beidzies. Šeit bija cilvēki. Cilvēki dzīvoja pie Baltijas jūras. Jūra jau var bija tad, pirms 1000 gadiem, 2000. Nu ne, pietiek. Bet es gribēju šo te pavasarim, tādu pavasara runu nelielu, tomēr teikt. Un tagad dodamies tālāk savā ikdienas tēmā, kas mums ir šai nedēļai paredzēta. Tradicionālā titula lapa, te viss ir atkal redzams. Mēs esam pirmās daļas otrajā nodaļā, otrajā sadaļā. Un otrā sadaļa, tūlīt es parādīšu vēl to bildi uzskatāmāku, nu mēs esam tik tālu tikuši. Augšā rakstīts, mēs esam sestā studiju darba nedēļā. Tur ir daudz informācijas šī domu kartē. Ne jau tikai tur Andonkuls ir augšā bildīt uzlikta, ne jau tikai tas dators, tas ir tas pats dators, pie kuras arī pašlaik sēžu. Ne jau tikai tas. Te ir daudz kas. Te ir man it kā vizītkarte. Tā viss ir informācija. Bet šodien mums ir attālinātā tiešsaiste, interaktīvā saziņa Latvijas Universitātes Microsoft Teams sistēmā. Te nu mēs esam 16. marts. Un šie materiāli, kas attiecās tieši uz šo te būsu darba nedēļu, visi šie materiāli būs pieejami šādā te interneta vietnē. Interneta vietne? Nu, dodaties uz virtuālo pasauli. Tā ir adrese, kur virtuālajā pasaulē, var jau teikt sinonīmu arī datortīklā. Tad ir datortīklā ejiet uz šo te vietni, nu un tur būs šie te studiju materiāli. Tad, kad es sāku studēt jūsu laikos, nebija ne interneta, nekādas šādas te virtuālās pasaules šādas, kādas mums ir šodien jau nebija. Nu, es esmu ļoti interesants, mūžu nodzīvojis. Protams, un turpin taču dzīvot vēl. Redziet, bet jūs esat svaigi. Bet mēs kopā tagad, es no otrās jaunības, jūs pirmajā jaunībā, mēs domājam par domāšanu. Lūk, ko mēs darām. Tīri formāli atkal. Pirmā kursa daļa ir trīs daļas. Pirmā nodaļa, otrā nodaļa, trešā nodaļa. Nelasīšu, tas nav tik svarīgi, bet tas ir orientācijai. Un mēs esam otrajā nodaļā tieši pa vidu. Šodien mums ir tā B daļa, un tēma ir sistēma struktūra hierarhija. Lūk, te ir tie vārdi, kurus mēs šodien apspriedīsim, skaidrosim, ko nozīmē šie vārdi. Katru dienu mēs runām vai dienu struktūra sistēmas, bet vai mēs saprotam, izprotam, ko nozīmē šie vārdi? Nu, jūs jau ziniet, es bieži vien tā saku. Nu, redziet, vairumā gadiem cilvēki runā, lieto vārdus, kur nozīme nesaprot. Nu, un pavisam bēdīgi ir, ja neizprot, bet nu nevar izprast, ja nesaprot. Vispirms ir jāsaprot un pēc tam jāizprot. Tā ir mūsu ikdiena. Paskatieties, kas pasaulē tagad notiek. Kāds sajukums? Nu, šis te Covid. Covid ārkārtīgi sajauc visu pasauli kājām gaisā tagad. Nevar īsti saprast, kas te tur īsti ir, kāda vakcīna tad der, kāda neder. Un cilvēki runā, mētājas ar vārdiem. Ļoti, bet un ir ļoti grūti saprast, nu, ko tad cilvēki grib bieži vien pateikt. Ļoti grūti. Tāpēc ir vērts padomāt par domāšanu, par saziņu, par valodām, par zīmēm. Nu, mūsu studiju kursā, par to mēs nu, jau daudz, daudz runājam, esam runājuši daudz, un arī, protams, turpināsim runāt. Viss mums beigsies tā ap Pēteriem kaut kur, Pēterdienā. Līdz Jāņiem mums ir jātiek ar savu darbu galā. Jums ir jāuzrakst pārskats. Es saku jums paldies par ievadiem. Es esmu vairums ievadus pārskatījis. Daļā es esmu atbildējis arī personīgi, bet tur viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā. Tas ir melnraksts. Precizējiet, attīstiet domas tālāk. Malači, ka jūs esat ievadu uzrakstījuši. Tie, kas ievadu vēl neuzrakstījuši un uzrakstīs, rakstīs varbūt tikai jūnija mēnesī to ievadu un turpat arī pēc pāris dienām varbūt nobeigumu. Tā ir šo cilvēku izvēle. Bet es silti iesaku strādāt katru nedēļu, soli pa solītim, celties uz augšu, pacelties uz teoretisko izpratni, un pēc tam nolaidīsimies atkal atpakaļ lejā. Tā ir tā trešā nodaļa. Tā, nu, solīt uz priekšu. Atskats iepriekšējās nedēļas studiju darba tematikā. Nu, es taču nestāstīšu vēlreiz to visu, kas šeit ir uzrakstīts. To jūs droši vien, es ceru, studējāt. Es komentēju pirms nedēļas šo te domu karti tuvāk. Drusiņ tev ko palasīju no šīs te domu kartas tekstu. Šodien es to vairs nedarīšu tagad, bet es tomēr atkārtošu šo te definīciju. Sistēma ir kaut kāds kopsaistītu daļu veidots veselums, kā daļa citā, kādā citā veselumā. Tā ir sistēmas vārda definīcija vai skaidrojums. Nu, jeb skaidrojums. Sistēma. Sistēma ir. Nu, tad lasam to teikumu tālāk. Bet, ja tā pavisam īsi, tad sistēma ir veselums. Es esmu pasvītrojis. Un, ja jūs gribat drusti vairāk saprast, veselums. Ko tas veselums nozīmē? Aha. Tad ir kopsaistītu daļu veidots veselums. Nu, bet jūs taču zinat no bērna kājas. Ja ir maizes kukulītis kā veselums, tad maizes kukulītis māmiņ ar nazītes sagriež gabaliņos. Torti arī. Torti ir veselums, un torti pēc tam var sadalīt daļās. Nu, visādi var dalīt. Dažiem garšo tas, kas augšā ir, dažiem tā pamatnīt, bet mēs vēl sadalām tā godīgi, lai visiem būtu kaut kas no augšas, kaut kas no apakšas. Esiet, torte ir veselums, torte ir sistēma, torti var novērot, redzēt ar acīm, torti var sataustīt. Tad, kad mēs ēdam, mēs ar mēli, mēs izjūtam, jā, tur ir saldākā daļa, tur nav tik salda. Lūk, teorija un reālā dzīves prakse roku rokā. Un kas ir atšķirīgs tās varbūt mums? Es tomēr nepārtraukt visu laiku akcentēju teoriju, bet es to teoriju paņemu no dzīves. Un šodien es paņēmu torti. Torti ir kaut kas praktisks. Un pēc tam es paskaidroju, ka piedod. To torte to var saukt par sistēmu. Jo tā sistēma ir kaut kāds veselums, un tas veselums mazam bērnam vārds sistēma nav pazīstams. Un nevajag arī, lai bērnam tas ir veselums. Bērnam pat veselums ar tās vārds nav. Bērns saka, tā ir torte. Torte ir garšīga un viss. Bet, nu, vai tu mums tāds priekšas ne tikai par torti vien? Ir taču daudz citas lietas, kas mums apkārt ir. Un pirmais mums, kas ir, ko mēs uztveram, tas ir kaut kas vesels. Un, lūk, tie veselie ir daudz dažādi, bet visi veselie sastāv no daļām, bet pats šis veselums savukārt ir daļa atkal kādā citā veselumā. Jā, it kā kalamburiņš. Daļa. Bet te nu vajag drusciņ saprast, ka daļa un veselais, ja jūs izvēlaties to pašu torti, tad torta sastāv no daļām, bet, mīļie draugi, jubilejā, torte jau nav vienīgais, kas ir uz galda. Tur ir arī puķu vāz droši vien. Tur ir arī droši vien dāvāna blakus tortei uz galda. Redziet? Un tur jau ir tad vairāki veselumi. Un tad, nu, lūk, torte ir tikai daļa no tā lielākā veseluma. Te nu ir tā rūpīgi, tas par to jāpadomā. Nu, datoriķiem tas ir ļoti viegli, viņi zina, kad ir kaut kāda programma, un programma sastāv no daļām, bet tā pati programma atkal savukārt var kādā lielākā programmā ieiet iekšā. Datorsistēmas tādas ir. Tehnikā tāpat. Nu, ne, kāpēc kaut kāds? Tāpēc, ka ik viena visuma parādība var tikt šādi te uztverta. Un tā cilvēki, apzināti vai mazāk apzināti, vai pat arī tā neapzināti, tā arī apkārtējo vidi un sevi uztver. Bet mēs apzināmies pašlaik. Mēs uztveram ikvienu visuma parādību kā veselumu. Un tas veselums sastāv no daļām, un tas veselums var būt arī daļa no kāda cita lielāka veseluma. Atceroties, es nerādīšu vēlreiz mūsu lielo domu kartu, ar ko mēs sākām studiju kursu. Visuma struktūra. Augšā bija visums, tad visumam bija divas daļas, un pēc tam tur apakšā mēs arī pie cilvēka nonācām. Cilvēks, visuma daļa, bet ļoti īpatnēja daļa. Cilvēks atveido savā domu pasaulē, ar kuri doma pasauli? Smadzenēs. Smadzenes ir cilvēkam, ir. Nebūs smadzenes. Nu, kad, un kur te būs tā doma pasauli, ko? Kas ir grāmata? Nopērkiet veikalā baltu burtniciņu tukšu. Ierakstat domas, un jums jau būs, nu labi, burtniciņa, kurā ir ieraksti izdarīti, nu, ja tā būs mašīna strādājusi, nu, tad būs grāmata. Grāmata taču domu apkopojums. Seno cilvēku gudrības bija Bībelē aprakstītas daudz, un tas patiesības jau daudz nekur nav zudušas, tikai mēs lietojam citu valodu, un ne jau tikai Bībelē. Bībelē nebūs neviens dators aprakstīts. Datorika. Kaut kas vīrus. Covid. Tur ir Bībelē? Nu, nav taču. Bībele ir seno cilvēku gudrības grāmata, bet tur ir tās lielās gudrības joprojām iekšā, kuras ir arī šodien vēl. Un tikai ir jāprot saskatīt, kas mums nāk no pagātnes, kādas vērtīgas domas nāk no pagātnes arī. Cilvēki, kas tās grāmatas ir rakstījuši, jau ir miruši, sen miruši, fiziski, sevišķi jau cilvēks ir krēmēts pēc nāvis. Nu, tad ej tu sad, nu, kur tad tas cilvēks ir? Nu, kur tad viņš? Sadedz spelnos, spelni izkaisīt jūrā. Nu, ja cilvēks ir apbedīts kapu kalniņā, nu, ja, nu, tur droši vien, ka kauliņi jau tur, kā saka, ir ilga vēl atrodami. Labi, pietiek. Par sistēmu tas ir pats galvenais, par ko mums vajadzēja tikt skaidrībā, nu, aizvadītajā nedēļā. Ja vēl nav skaidrība, turpiniet meklēt šo skaidrību. Lasiet, domājiet. Šeit es jums piedāvāju domu kartes. Un es tam domu kartēm pielieku runu klāt. Es runāju, un runā arī. Manā runā plūs domas uz jums. Kā? Nu, mums taču ir attālinātā tiešsaiste. Es saku vārdu, tas vārds pēc dažām sekundēm, jau iesvārsta jūsu bungādiņas, un tāpēc tam jau tur dzirdes centrā ir tas vārds ienācis iekšā. Un kas jums tur notiek smadzenēs? Aha, jūs to vārdu atpazīstat. Jo atmiņā jau kaut kur jūs esat noskaidrojuši, ko nozīmē vārds sistēma. Un ja Andraukuls tagad saka atkal sistēma, nu tad jau jūs saprotat, par ko ir runa. Tas viss notiek pelēkajā vielā, smadzenēs. Nu, labi. Liksim to mierā, šeit arī ir kreisā pusē bildīti tātad reku sistēma, kaut kādu sarkana elipse, elipsoids, teiksim, vai elipse. Tur ir sistēmas iekšējā vide, kaut kas tādī sistēmā ir iekšā, redziet, sistēma ir veselums, un veselumam ir daļas. Un tās daļas ir tur iekšā. Tas ir uzskatāmi. Un tāpēc bieži vien ir cilvēki, kuriem vajag gan ar vārdiem pateikt, gan uzzīmēt zīmējumu, ieklausīties, uzzīmēt. Faktiski jau tad, ka mēs rakstam, mēs jau zīmējam burtus, burtu zīmes, tikai nu mēs tā nesakām. Mēs sakam, mēs rakstam burtus, bet būtībā jau mēs viņus zīmējam. Redziet, zīmē, zīmes, latviešu valoda, zīme, nozīme, apzīmēt, ieklausieties. Nav jābūt valodniekam, valodnieki profesionālajā detaļās. Bet katram cilvēkam ar augstāko izglītību, nu, vajadzētu saprast, tomēr daudz vairāk nekā līdz šim, no skolas laikiem, kas ir valoda, kas ir vārds, un kāds sakars ir starp domām un vārdiem. Un sakārtoti teikumā ir vārdi, bet līdz ar to būs sakārtotas domas. Un pirms tie vārdi nāk no cilvēka, pa cilvēku no mutes ārā, teiksim, ja cilvēks ar roku tos vārdus uzraksta, tie vārdi jau ir saistīti ar domām pelēkajā vielā smadzenēs. Un tā domu rašanās, pastāvēšana un domu pārvēršanās no vienām domām rodās atkal citas domas. Par to jau mēs domājam tagad, jo tā ir, tas ir domāšanas process. Tas ir domāšanas process. Kāpēc es iekal tik gari pa to tā runāju? Tāpēc, ka, mīļa draugi, studija kurs ir neparasts. Ar šīm sešām nedēļām jau es neticu, ka visiem nu, ir jau kļūst apmēram skaidrs, kas ir kā un ko. Nē, es lietoju jau tādu valodu, kādu līdz šim jūs bieži vien nesat dzirdējuši, bet es runāju tomēr latviešu valodā. Un ja nu vēl dzimtā valoda nav īsts apgūta. Nu, tad jau ir grūti. Un tagad mēs jaucam dzimtās, nedzimtās valodas kopā, un kas veidojās? Nesakārtotība. Un dzīvē juceklis, jo cilvēks sanāk kopā un viens otru nesaprot. Viens saka, iesim uz augšu, bet tas otrs to augšu saprot kā apakšu. Viens grib iet tanī virzienā, reāli, otrs pretējā virzienā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi dažādi saprot vārdu uz augšu. Cik vienkārši piemēri. Bet, mīļie draugi, visas lielās nelaimes un kļūdas savā saknē ir ļoti vienkāršas. Tikai līdz tā vienkāršība ir jāaizrokas. Un tāpēc, ka mēs, kad kaut ko pēkšņi, kaut kad mums ir kaut kāda sarežģīts jautājums dzīvē vai problēma, mēs sakam, vau, nu kāpēc man tas agrāk nebija skaidrs? Nu, tur jau tas jūs, ka tā skaidrība radās, nepavēlti saka, apskaidrojās, man prāts, jūtas. Tos vārdus jau mēs lietojam. Labi, un kas šī te domkārtē ir? Tas atkal bija pats galvenais, par ko mēs runājām un domājām aizvadītā nedēļā. Visām sistēmām ir visām, un tāpēc saka, sistēmu vispārīgās īpašības. Vispārīgās īpašības. Labā pusītē ir tā sistēma. Kas ir sistēma? Mēs nu pat pārunājām vēlreiz. Es varētu jums uzdot kontroldarbu. Tagad, lūdzu, tu. Pasakam ātri. Kas ir sistēma? Ko šis vārds nozīmē? Lūdzu definīciju. Nu, uzdodiet šos jautājumus paši sev. Un ja jūs varat atbildēt, tad viss ir kārtībā solīdi uz priekšu. Tā ir paškontrole. Tā ir paškontrole. Jums jau pašiem jāpakontrolē, kā jums sokas, kā jūs attīstās, jūsu domāšana. Manuprāt, kaut kas jau varbūt jums galviņā ir drusiņš savādāk sāk veidoties. Jūs jau sākat saprast, kas ir domāšana. Tad vajag trenēties. Es jau tikai jums, nu kā es tas kavarēju, es jums tikai došu šos materiālus, ierosinu, bet pārējais ir jūsu ziņā. Un ja pirms jāņem, nu, 22. ir jāiesniedz pētījuma pārskats, nu, ja sāksat to nodarboties tikai tā kaut kur jūnijas sākumā, nu, nekas labs tur nesanāks. Domāšana prasa laiku, un tūli tālāk paskatīsimies. Mums arī pirmajā šajā te šinīte nedēļā kad mēs runājam par sistēmām, tur mums arī parādījās jēdzens laiks un telpa. Bet šeit šis ir viss sistēma vispārīgās īpašības. Un par tām īpašībām mēs vēl tālāk parunāsim, detaļās gan neieiesim. Ir jāsaprot, šie vārdi ir ar ļoti lielu nozīmi. Ikvienai sistēmai ir iekšējā vide un ir ārējā vide. Tā nu tas ir. Pēc tam, iekšējā vide raksturojas ar uzbūvi, un iekšējā vide raksturojas arī ar mainību. Tad iekšējā vidē tur, nu viss, kas tur vidē ir, tur mainība ir. Un šodien mēs arī otrajā mūsu daļā, trešajā, tiesaisas daļā, teiksim tā, un vārds struktūra parādās. Uzbūvē ir struktūra, mainībai ir struktūra. Pēc tam, viss tas pats attiecas arī uz ārējo vidi. Redzi, cik vienkārši tas ir, te nekas nav jāizdomā. Ārējā vidi ir jāpjēdz tāpat kā tā iekšējā. Ir jāskatās ārējās vides uzbūve, ir jāredz mainība, ja procesi, kas norit ar lietām tur ārējā vidē, un tur atkal būs struktūra, kas saistīta ar uzbūvi, telpas jēdziens šeit parādās. Tūlīt skatīsim telpas jēdzienu vēlreiz. Mainība, struktūra, kāds jēdziens te parādās, laiks, cilvēks atveido visumu, visuma parādības tātad. Katra visuma parādība atveidojas kā sistēma, un tas viss tiek raksturots telpā un laikā. Un to tā vajadzētu saprast, kā tie vārdi viens aiz otra seko, un kā ir kopsaistīti. Visums tiek veidots. Mēs saprotam, ka visumu veido daudzveidīgas parādības. Ikviena no šīm parādībām ir mainīga lieta, un tad, attiecīgi, tā mainīgā lieta tad atveidojās, kā sistēma cilvēka doma pasaulē. Protams, katra konkrētā lieta jau atveidojās, un viņai dod atsevišķu vārdu, redziet, torte, lūk, torte, tā ir kas? Tā ir lieta. Nu, kurš ikdienā torti pa lietu sauks? Nē, tas ir vispārīgs vārds, lieta. Janci, vai tu esi lieta? Vai Andron, kurš ir lieta? Nu, protams, kad ir. Mums ir iekšējā vide kā lietai, mums ir ārējā vide. Nu, viss tas, ko es šeit jums tagad parādīju. Un pašā apakšā struktūras raksturos ar vārdiņu sakārtotība. Atkal, to mēs šodien atkal paskatīsimies ātri, bet es jau uz pašlaik dodu kopskatu. Un lūk, tomēr jums ir kaut kur tāds iekšēji izjušana, kas ir liels, kas ir mazs, kas ir uzbūvi, kas nav uzbūvi. Te visi tie vārdi ikdienā kaut kā tiek lietoti. Kaut kas ir iekšā, kaut kas ir ārā. Bet es jums šo te reālo dzīves praksi tagad ietinu tādā teorētiskajā skatījumā. Tas ir vispārinājums šeit. Vispārnams, nav skaidrs iekšējā vide. Nu, kādas tikai nav iekšējās vides? Tas būs atkarīgs no sistēmas. Bet sistēma ir kaut kāds veselums. Tas vārdiņš kaut kāds. Lūk, nozīmē, ka ikviena lieta, ko jūs novērojat, sajūtat, jo sajūšana tā ir novērošana. Strādāt sausi sāda. Par to mēs runājām. Redziet? Nu, un tas viss pamazām. Tad tur galvā ir tās domas. Un tad tās domas tiek apzīmētas ar vārdiem, nu, un tad mēs sakārtojam no vārdiem, mēs attaisam teikums, un tas sūtām viens otram teikums. Nu, ne. Tālāk, šeit ir paskaidrot jēdzieni, telpa un laiks. Arī mēs tā pieminējām, es jau pieminēju šo vienreiz, un tāpēc es atkal šajā te mūsu tikšanās reizē, mūsu tiešsaistes pirmajā posmā, nu, atkārto it kā to, kas bija, nu, iepriekšējā nedēļā bija, nu, kas bija, par ko bija jādomā. Es jau tik atkārtu. Bet, redziet, ja jūs kāds pagājušajā reizē nebijāt, varbūt, ja pagājušo nedēļu jums neiznāca laiks padomāt par to, kas ir sistēma, kas ir sistēmas īpašības, un, lūk, ka arī, kas tā telpa ir un kas ir laiks, tad drusciņ jau jums ir grūtības, jo mēs jau ejam strauju uz priekšu. Katra nākamā nedēļa jau izmanto tās atziņas, kuras mēs esam pārunājuši iepriekšējās nedēļās. Jūs ļoti labi to zinat, Un tā ir, protams, es labi saprotu, ka students saka, vai dieniņ, ko tad tur vajag dzīvot, baudīt dzīvi, studiju laiks, tas ir šī forša pirmā jaunība. Nu, nāk sesija, nu, tad mēs sarausim, un, nu, dzīve ir skaista, gan jau sarausim. Tā ir drusiņ bravūra. Uzmanieties. Bet reālā dzīvē, protams, tas ir ļoti grūti katru nedēļu sekot līdz precīzi domāt par šīm te, vārdiem, par šiem te iezīmēm, kas aiz tiem vārdiem slēpjas. Tas prasa laiku un piepūri. Es gatavojos šīm te lekcijām. Nepārtraukt, es vēl pilnveidoju šos te teikumus. Redziet, es jau ne pirmo gadu ar šo te nodarbojos. Bet pašlaik es ļoti daudz speciāli teikšu strādāju pie valodas, lai būtu īsāk, skaidrāk. Un daudzi lieki vārdi, es esmu tos izzinis ārā no sava lekciju kursa. Bet es zinu, cik tas ir nevienkārši visu laiku šīs domas domāt un attīstīt. Un es daudz tagad staigāju, arī Covid laikās, arī savās vecumdienās jaukās, staigāju imantā pa mežu, baudu svaigu gaisu. Un, ko es daru? Es domāju tās domas, par ko es atkal jums stāstīšu. Un tad es atnāku mājā, un tad es piesēžos pie datora. Nu, protams, viss, kas cits arī jāpaskatās ir, jāpadara citi darbiņi mājā. Bet tā es strādāju. Bet es ļoti labi saprotu, ka jums ir daudz vairāk noslogota ikdiena. Tās 24 stundas jums ir noslogotas daudz intensīvāk nekā man. Bet es esmu bijis jauns, esam tam gājis visam cauri. Visu to ļoti labi zinu, es esmu arī bijis jauns, es esmu arī bijis students. Un es jums varu tikai tā, tagad, tā no otrās jaunības tā, dot padomus, norādi un palīdzēt, lai varbūt jūs ātrāk kādu no šīm domām, kuras esmu noformulējis, saprastu un izprastu ātrāk. Man bija tas viss ārkārtīgi smagi, es to darīju ļoti patstāvīgi. Protams, patstāvīgi. Es daudz lasīju. Gudras grāmatas. Jo ar pagātnē dzīvojošiem gudrajiem cilvēkiem, kā mēs varam sazināties? Nu, jālasi ir viņa atstātās grāmatas. Lūdzu, lasiet. Pašlaik mums ir izklaide. Tikai vajag izklaidēties, atpūsties, nezinu, no kā, no kā tam esam tur noguruši, redziet. Mīļi draugi, ir jāatpūšas, jā. Bet... No kā te mēs esam noguruši? Mēs pārāk maz lasam. Es nerunāju par jums. Un daudzi no jums, un es gribu teikt, manuprāt, visi, kas jūs esat izvēlējuši šo studiju kursu, jūs esat, redziet, nu, es bieži vien saku universitātes zieds, jo jūs tomēr domājat ļoti nopietnas domas, jūs vismaz gribat domāt šīs ļoti nopietnās domas, kādi jūs esat malači, bet... Ļoti, ļoti, daudz cilvēku, un daudz vairāk, jo ne jau visi studē universitātē. Šie cilvēki grib tikai izklaidēties, un pašlaik jau grāmatu lasīšana kļūst tāda dīvaina nodarbošanās. Visi sēž pie ekrāniem un skatās, pie tam vairs ne tapiskās, bet multiplikācijas zīmētās filmus, skatās kaut kādas dzels, nu, neteiksim, hard rock, vai ne, šis te ļoti... sarežģītās, trokšņainās skaņa kombinācijas. Jā, tās iedarbojas uz cilvēku. Neapšaubām. Un ir cilvēkam tas patīk. Tā ir viņa izvēle. Bet kaut kas nav gluži kārtībā. Kaut kur tā dzīve mēs tā vien bieži, ka man liekas, mēs aizjām uz atpakaļ uz pirmatnējo kopienu. Kaut kad nu dīvaini. Mums ir modernās tehnoloģijas. Tik daudz, kas ir tagad cilvēku dzīvē nācis klāt. Kāda tur pirmatnējā kopiena? Bet cilvēku attiecību ziņā nu, notiek ļoti interesantas parādības. Mēs tehnokratizējamies, un bieži vien kaut kur mēs sākam zaudēt, es teiktu, cilvēcību. Cilvēks kļūst tāds biorobots. Un, protams, viņa labākais draugs ir mašīna robots. Nu, īstais robots, kā mēs teiktu. Un tad ir tā dzīve kļūst robotizēta. Domāt pa vārdiem, pa vārdu nozīmēm, pa to, ka teikumam ir konstrukcija. Nu, vismaz teikuma priekšmetu un izteicēja, tā vajag teikumā. Nē, kāda tur teikuma priekšmeta, kāda tur izteicēja? Labi, tas jums viss pārdomām. Nu, un te ir uzrakstīts, kas ir telpa, pirmkārt tas ir vārds, ko šis vārds nozīmē, lietu savstarpējais novērtojums, raksturojošs stāvokļu kopums. Telpa ir lietu stāvokļi, savstarpējais novietojums. Jūs esat pašlaik telpā? Jā. Jūs esat mājā savā dzīvoklī vai istabā vismaz? Nu, tā ir tā telpa, kurā? Nu, tanī telpā ir, paskatieties apkārt. Esat pirmkārt jūs pats tanī telpā. Jūs esat viens no šiem ķermeņiem, kas šī telpā ir. Bet iziet ārā paliek krēsls. Krēsls rāda stāvokli to vietu, kuru jūs ieņēmāt telpā. Un konkrēti telpa, tas bija konkrētā lieta, kuras iekšējo uzbūvi mēs raksturojam ar telpu, tā ir istaba. Var teikt arī māja, bet nu ņemsim istabu. Un kas istabā ir iekšā? Ir iekšējā vidi istabai. Ir gan. Mainība. Mainība arī ir. Jūs iet istabā, jūs iziet no istabas. Jūs esat stāvoklis viens, kad jūs esat istabā, telpā, un jūs pēc tam esat iznākuši ārā no šīs telpas iegājuši citā telpā, citā istabā. Redziet, var staigāt no vienas istabas otrā un nedomāt to, ko es tagad jums te stāstu. Stop! Nav visiem jāmok cilvēku, lai viņi saprot, ko nozīmē staigāt pa telpu. Nu, fiziķi to saprot, kaut gan fiziķi bieži vien tā nesaprot, kas ir vārds telpa. Viņi vienkārši runā un runā ļoti korekti. Ļoti pareizi, kustība, tā ir ķermeņa stāvokļa mainība telpā. Ļoti labi, bet Jēzens telpa ir daudz plašāks nekā tikai fizikālā telpa. Domu telpa, mīļie draugi, domu pasaule. Domu pasaule ar ir telpiska. Visas tās domas, kas saliek kopā. Ja es tās domas salieku šeit, nu uz ekrāna ir redzami vārdi. Aiz katra vārda ir doma. Nu, jūs viņš te redzat. Tā telpa, tas ir tas ekrāns, nu, tas kadrs, tā ir tā telpa, un tad ir telpā, reku, tur ir tie vārdi izvietoti. Nu, jā, nu, tā viss jau ir šī te izpratne. Universitātes līmenis, un, pat teikt, filozofiskais līmenis jau. Ir jāsaprot, ko nozīmē telpa, ko nozīmē laiks. Nu, es paklusu, vēl varat atzīties, bija ļoti interesanti, es rakstīju savai, kad es strādāju zinātnesko darbu, aspirantūrā, kad es gāju, studēju, es rakstīju referātu filozofijā par telpu un laiku. Un kaut kur jau tur strādājot un studējot un lasot grāmatas, filozofiskas grāmatas, jā, es ne tikai fizikas grāmatas studēju aspirantūrā, mums bija eksāmens arī filozofijā. Jums vairs nav tā. Un tas ir, manuprāt, slikti. Jūs teicat, jā, tie vandrokli tā bija, un tu domā, ka tam vajag būt tā mužīgi mūžos. Nu, nezinu. Bet es teikšu, ka es domāju, ka priekš manas dzīves tas bija ārkārtīgi vērtīgi, ka studiju laikā arī mums bija filozofija, pēc tam aspirantūra arī bija filozofija. Nu, tad beigās tu drusciņi kaut ko stāds orientēties, kas ir telpa, kas ir laiks, pamazām. Es pabeidzu vidusskolu, man nekāda priekšlikuma nebija, kas ir, ko šie vārdi nozīmē. Nu, pēc tam augstskolā, studējot filozofiju, psiholoģiju, nu, praktiski nebija, jo psiholoģija bija tam lieta. Ja cilvēks sāk daudz ko saprast, kā rit domāšana, tas ir bīstami, tāpēc, ka cilvēki kļūst gudri, un viņi saprot, ka viņi var mēģināt izvairīties no manipulēšanas. Nu, ziniet, pasaules varenie, un tā pasaule varbūt vietējais pagastiņš, valsts maziņā vietējā, un globālās valsts lielās varenie. Nemaz negrib, lai tā tauta ir pārāka gudra, jo tad nevarēs manipulēt. Tad viņam nevarēs iestāstīt. Tad viņam nevarēs iestāstīt, ka vīrusa nav. Nevarēs iestāstīt. Viņš sapratīs, kas ir vīrusa. Un sapratīs ne tikai to, kas ir vīrus, bet arī vēl daudz ko citu. Un viņa saprasīs, kādu vietu ieņem vīrus mikropasaulē, tur mikrobioloģijā. Bet, nu, ja mēs tikai gribēsim izklēdēties, jautri pavadīt laiku, tad šādas sarunas pa telpu laiku, par, arī starp citu pa vīrusiem un visiem pārējiem mikroorganismiem. Nu, ziniet, tas prieš kaķiem. Es vienkārši asi tā uzzīmēju šīs tā attiecības tagad. Jūs tā klausaties. Nu, domājiet, es tikai rosinu. Jūs jūtat, es nemitīgi te, var jau tikai es musinu. Nu, es nemusinu, es nodarbu, es mēģinu jums palīdzēt sakārtot. Sakārtot tās domas. Un šīs definīcijas visas te, nu, palīdz jums, tie ir teikumi, kur ir atkal. Es jau šodien sāku mūsu tikšanās reizē šo te, ka es panalizēju to teikumu, kas tur augšā bija. Domu pasauli, nu, un paskaidroju. Es jums faktiski demonstrēju, uzskatām, praksē, jo manas domas pie jums rit iet, es cenšos šīs domas sakārtot. Es neesmu profesors anatomijā, kurš aiznes kaulu maisu pie jums. Izber kaulus uz galdu un saka, lūdzu, mācīties. Šte ir tāds kauls, to sauc šitā, tas kauls ir šitās, to sauc šitā. Eksamēs tev prasīšu, es tev parādīšu kaulu, tev būs jāzina, kā to sauc. Normāli ņemot ir, ka skelets ir jāapgūst. Kauli ir jāredz kopsaistībā. Un skelets ir sistēma. Skelets ir kas? No daļām sastāvošs. No atsvišķiem kauliem. Grāmatas sastāv no atsvišķām lapas pusēm. Lapas puses sastāv no teksta. Tekstā ir teikumi. Teikumi sastāv no vārdiem. Tās viss ir sistēmas. Tas ir šis vispārīgums. Kā mēs redzam? Redzam, te redzam, bet kā mēs atveidojam to, ko mēs redzam, dzirdam, sataustam savā domu pasaulē? Mēs kārtojam tās domas katrai novērotai sajustai lietai ir atbilstoša doma, un tālāk tai domai piekārto vārdu, tad mēs varam sazināties savā starpā, tad ir domu pārraide un nekāda mistika. Mistika, protams, tas ir cilvēkiem, kuriem nav nekādas saprašanas, kas ir domu pārraide, kas vispār ir domas. Oi, mistika. Nu, mistika ir kaut kas nesaprotams, nezināms, neizprotams. Jā, tā jau, tā tas arī nopietni runājot ir. Bet nevajag taisīt mistiku tur, kur cilvēki ir savā ilgajā cilvēces pastāviešanas laikā. Nu, tomēr ir tikuši pie skaidrības. Ir visuma zināmā daļa. Un visuma nezināmā daļa. Un nevajag putroties. Reālā dzīve rit, izmantojot to zināmo daļu. Bet, protams, var iedomāties, ka ne, es neko lāgā nezinu, man galva ir tukša pietiekami. Nu, tad es tur sašu pie iekšā visādas kaut kādas citas domas. Vārdus, kuru nozīmi mēs nezinām. Un bieži vien izdomājam tādus vārdus un tādas lietas, iedomājamies, kuras, protams, matrozēt nevar, reālā dzīvē vien nekas tāds nav. Un tad cilvēks grib, viņš saka, jā, nu tad ir pastardiena, un te viņi ietenās baltos palagos, aizdzēt tilta galā kaut kur, un gaida, ka šodien mums būs pastardiena ar uzbraukšanu, nu, kaut kur tur augšā. Viršādi cilvēki. Nu, cienīsim viņus. Bet pasapratīsim, cik viņi ir atšķirīgi no tiem citiem cilvēkiem, kuriem vairāk arī ir šī te izpratne un sapratne. Kur ir saprātīgie cilvēki, un ir arī nesaprātīgie. Par saprātīgu cilvēku nepiedzimst. Iespējams ir, ja tev viss ģenētiski kārtība, ja tev smadzenes ir izveidojušās normāli, ja sirds ir normāla, nu vispārējais, ja tā fiziskais organisms ir izveidojies normāla ģenētika, nu tad jau, bet tas jau ir tikai vēl trauks, kurš ir jāuzpilda. Un tad tur mēs tagad liekam smazenēs, priekš tā ir acis ausi sāda, mēs uztveram visu to, kas ir ap mums, un paši sevi arī varam apskatīt tomēr pa daļām. Nu, mēs neredzam muguru tieši, tad kaut kā savādāk pie spoguļa jāpieiet varbūt ir. Bet kas ir visums? Tas esmu es, un viss, kas man apkārt. Man liekas, ka tā, es to pateicu pirmajā mūsu tikšanās reizē. Bet tagad man prašo teicien, ka visums ir cilvēks un viss, kas šim cilvēkam apkārt, man tā liekas, ka jūs jau uztverat daudz labāk. Daudz labāk, nekā es to tā vienkārši pateicu. Nebija dzirdēts, ka tā runā. Nu, tagad jūs esat drusciņ tā kā tam sagatavoti. Nu, vēl ir laiks, līdz Jāņiem vēl ir laiks daudz. Mēs vēl pat daudz ko runāsim. un es vēlu jums izaugsmi, bet izaugsmi ir jūsu paša rokās. Es tikai palīdzu jums domāt par savām domām, domāt sakārtoti. Es jau tikai tā pastāstu, kā tas viss notiek, kā zinātne šobrīd paskaidro šos procesus. Tad, man jau nav jāstāsta vairs matemātika šeit, redziet, te ir mainības stāvokļa laikā, te ir mainības stāvokļa telpā, x, y, vai dienintētiņa, matemātika, fizika. Daudziem šie divi priekšmeti no skolas laika ir tukša vieta. Diemžēl. Nu, vaini ir arī varbūt kaut kur skolā kā tādā, jo, ja tās metodas kā to visu izstāsta, nu, nav tās labākās, tad jau ir grūti, protams. Bet, nu, jums tas noteikti, es domāju, ka nav. Tāpēc, ka telps un laika jēzien, lūk, tāpēc es pie tiem īpaši atkal, nu, es pieminēju. Bet, mīļie draugi, domājiet, lasiet dažādas grāmatas, žurnālus, es jums tā parādīju iepriekšējā reizē arī, kad ir tādas grāmatas, tādi žurnāli. Lasiet, lasīšana rosina domāšanu, iztēli ir nepieciešama, lasot iztēli ir nepieciešama, pēc tam, jo jūs uzlasat, suns skrien pa ceļu. Jums ir jāiztēlojas tas suns kā tēls, un tad tas ceļš, un tad vēl jāiztēlojas, ka tas suns skrien pa to ceļu. Tas viss notiek pelēkā vielā. Un ja cilvēks nu, nav garīgi attīstījies no bērna dienām jau no pirmās dzimšanas dienas, ka viņš ienāk šī pasaulītē no māmiņas, tad ir bēdīgi. Labi, neskatīsimies uz bēdīgo tikai. Priecāsimies par to, kur jāpriecājas, bet tur par blakus ir arī bēdu stāsti. Nu, vēlreiz, telpā laikā. Telpa ir kaut kas tāds, kur ir jēdziens augša un apakša. Tā ir telpa. Jūs tad tā padimoši. Ikvienai telpai, šim vārdu skaitiet, ir augša un apakša. Tas ir saistīts ar cilvēku. Cilvēkiem ir galva augšā, kājas apakšā. Un viņš tā arī skatās un redz vispārējo. Un arī domas, atceraties mūsu trešo, manuprāt, tikšanās reizi trešo nedēļu. Es runāju par lielajām domām un mazajām domām. Tās lielās domas ir augšā un mazās ir apakšā. Kur ir saule? Saule ir kaut kur tur augšā. Tas ir kaut kas telpiski tur augšā. Mēs esam saules sistēmas daļa. Bet saules sistēma ir mūsu galaktikas daļa. Mūsu galaktika pienaceļš, tā sauc viņu. Un tāpēc saules sistēmā ir tāda planēta Zeme. Tā ir daļa no saules sistēmas. Un mēs esam daļa no tām radībām, lietām, kuras var sastapt uz planētas Zeme. Un pēc tam var iedzināties sīkāk. Mēs aizņem sub-makro pasaulē. Makro pasauli, tā ir mūsu pasauli. Tur ir raksturīgi izmēri 1 metrs, 1 sekunde, 1 kilograms. Nu, tie ir raksturlielumi tām lietām, tiem ķermeņiem, kas ir makro pasauli. Tas ir apkārt. To mēs arī tieši ar acīm, ausīm un aptveram. Bet mēs redzam nemitīgi zvaigznes augšā. Sauli tam mēs redzam dienas laikā. Nu, naktī mēs redzam mēnesi. Nu, labi, ka saulī to mēnesi apgaismo, nu, tad mēs, ja mākoņi netraucē, tad mēs to mēnesi redzam. Vai kā man eksāmenos savā laikā arī, es tomēr skolā esmu strādājis, esmu bijis fizikas skolotājs arī, nu, vies skolotājs, protams, es strādāju visu mūžu universitātē, bet es esmu strādājis arī paralēli skolā par skolotāju fizikas. Nu, tur tos viss tā kā būtu jāpastāst. Tikai, nu redz, šobrīd bieži vien vārdu visums, to uztver tikai, kā tur zvaigznes. Nu, ir astronomija. Astronomija, astroloģija, astro. Nu, tas ir no svešvārdu zvaigznes. Jā, ļoti jauki. Ja pavērās tur augšā, tur ir zvaigznes. Un cilvēks ļoti daudz, kur tādas domas rodās, redz, kā tur ir viss sakārtots. Un tas zvaigzi, jā, bet to var viss kustās. Bet visums nozīmē šis vārds arī tas meta makro. Meta ir virs. Es daudzreiz esmu teicis mega, bet vārds mega tur labāk lietot meta. Mega tas ir 16. It kā salīdzinot ar vienenieku. Vienenieks ir šeit makro pasaule. Viena stunda, tas ir viena sekunde, viens metrs, viens kilograms, viens. Iesim uz augšu. Tas vienenieks pārvēršās par 10, 100, 1000, miljons, miljards. Tas ir iešana uz augšu. Bet tikpat labi iesim uz leju. 10. Daļa, 100. Daļa. Un tas pats vīrus. Cik tas vīrus ir liels? Tas ir mikroorganisms. Tur ir kaut kāds mikrona daļas laikā. Ļoti, ļoti sīks radījums tas vīrus ir. Nu, ne jau tikai vīrus, tur viss tie mikroorganismi. Vīrus ir tikai tie kaitīgie, nu, nepatīkamie indīgie mikroorganismi. Tā viņi sauc, jo vīrus tulkojumā ir inde no kaut kādas valodas. Bet bez indīgiem mikroorganismiem tur taču ir arī visa dzīvība turās taču uz neindīgajiem. Bet pietiek, ka tur jāmaisās tie indīgie. Tas tā kā sabiedrībā. Viens indīgs cilvēks parādās jūsu tuvumā. Nu, viņš taču briesmu lietas var darīt. Viņš jau saindē sabiedrību, saindē valsti, piemēram. Cilvēks, nu, ja tie cilvēki, tādi indīgie cilvēki savairojas, tad jau aiziet attiecīgā sabiedrība bojā. Tāpat kā vīrus. Ja vīrusi savairojas, un tas ir tas, kas mūs tagad uztrauc. Un cilvēki bez jēgas un saprašanas nesā apkārt, ja viņam tas vīrus ir viņā iegājis. Viņš nesā apkārt un aplipina ar šo vīrusu citus cilvēkus. Nu, bet nekā nevar darīt. Nu, paskatieties, kas notiek Amerikā. Šitas cilvēku pūles, es teiktu, tur tumšo cilvēku pūles, viņš ielauzās Kapitolijā. Nu, šausmas. Bet tās ir emocijas, bet nu emocijas ir pamatotas. Ir liels uztraukums. Un Amerika tas rāda, ka puse Amerikas ir, nu, tāda trumpiska, nu, otra puse, tātad trumpisks, tas nenozīmē tieno tikai šī viena partija, republikāņi. Republikāņiem pašiem ir jau kauns ļoti daudziem, ka viņiem tās prezidents ir bijis. Bet tur ir arī demokrāti. Un demokrātiem tur ir atkal citas idejas. Nu, tā, redziet. Un te ir jārunā tā, tā ir tā mikropasaule. Bet ir jau nanopasaule arī, jūs paši ziniet, nanoelektronika, nano daļiņas un kas tur viss. Un tur zem tām nano taču ir vēl sīkāks. Nu, fiziķi ielien iekšā kodolos jau, līdz elementāru daļiņām aiziet. Tā kā redziet, telpa ir no ikdienas ejot uz augšu un no ikdienas ejot uz leju. Un visums ietver gan to augšu, gan to apakšu. Es centos maksimāli vienkārši, un es nevarēšu vairs skaidrāk, manuprāt, paskaidrot, kas ir telpa, kas ir visums. Visums telpiskajā skatījumā, bet visums ir arī laika skatījumā. Mēs jau zinām, pagātne, tagatne, nākotne. Valodā arī ir pagātne, tagatne, nākotne. Vai dēriņ, valodā tas stingri parādās. Kaut kad kaut kas rodas, tad pastāv, attīstās un pārvēršās, bet nepazūd. Rodās kaut kas jauns no tā, kas bija līdz šim. Vismuļķīgākais teiciens ir dzīve pēc nāves. Miris cilvēks ir nedzīvs cilvēks. Un nedzīvs cilvēks taču nedzīvo. Nevar runāt par dzīvi pēc nāves. Nu, tas taču ir absurds. No valodniecības viedokļa un no veselā saprāta arī. Ja tā padomā. Bet tas ir tikai viens tās ārkārtīgi kliedzošs piemērs, kā cilvēki tā dīvaini runā. Tas nozīmē, ka mūs visi mirušie cilvēki, labi, kur ir sadedzināti. Nu, tas tā. Bet kapiņos. Mirušais cilvēks ir apglabāts tur. Viņš dzīvo tur, ja? Pēc nāves. Viņš tur dzīvo? Viņš jau tur ir tas ķermenis. Viņš pārvēršas. Un interesants jautājums, kur paliek ģēni, ģenētika, gēni? Jā, tētis un māmiņa savā zemumšūnijā stūrbi, tur bija tā genētika iekšā. Un jauna dzīvība radās, nu, tur tā genētika nāca, gan no tēta, gan no mammas. Bet no kurienes nāca genētika tētim? No viņa tēta un mammas. Tā ir pagātne. Tā ģenētika nāk mums no nezināmiem laikiem, un tad no mēs lūk nezinām īsti, kur tad tā ģenētika sākās, kur tad tas cilvēks tur beigās, kā tad viņš tur radās. Ir visādas idejas, bet no mēs vairs nevaram tur īsti, neviens klāt nav bijis, neviens nav aprakstījis tanī laikā, jo tad neviens rakstīt nemācēja. Ja mežoņi varētu uzrakstīt, teiksim, kaut kādus stāstus par to, kā viņi ir dzīvojuši. Nu, nav nekas. Mums vienā jaukā brīdī pazūd visi gali ūdenī. Mēs atrodam arheologi kaulus. Tas ir vienīgais tās, ko nu var atrast, vai ne? Nu, un tad mēģinām kaut kā restaurēt. Ne tikai kaulus. Atrodam arī darbarīkus. Ļoti interesanti. Bet tā ir vēsture. Bet kaut kur tas ir tā ir pagātne. Tagatne. Jā, tagatne tā ir. Tas ir 100 gadi cilvēkam ir doti. Piezimst, sākās pulkstenis sāk strādāt. Pēc 100 gadiem, nu, kaut kur apmēram, kurš izdzīvo 100 gadus, kurš izdzīvo īsāku laiku, kurš kad druciņu garāku, nu, apmēram 100 gadu, apmēram. Un pēc tam kas? Nākotne. Nu, pa nākotni mēs tikai tā, mēs iedomājamies, oi, cik jauki būtu nākotnē, cik jauki būtu dzīvot nevis 100 gadus, bet dzīvot 1000 gadus. Nu, domāt jau var, bet varbūt, ka tas nemaz tā aizlikta doma varbūt, ka jādzīvo 1000 gadi. Nu, labi, 1000 gadus pašlaik miesa neiztur, jo gan cilvēka miesa, gan arī tā skaitā smadzenes, ja smadzenes nav asins aprita pietiekam un viss tas, nu, es to tā skatos lasu par veciem cilvēkiem, nu, vecumdienās rodās problēmas, tāpēc, ka asins rita ir atraucēta jau, asins vadi ir apkaļķojušies, nu, tātad šaurāk kļūši, un ja smadzenes nepiegādā asins svaigs, Un asins nes skābekli, un ne tikai skābekli, ne tikai skābekli. Un ja šis fizioloģiskais process iet, nu, novecojas, tas ir tā kā automašīnē, nobraucam riepas, vai ne, un pēc tam, nu, nobrauktām riepām ziemā jau, nu, diez kādu braukšanu nav. Mīļie draugi, pasīt, es momentā pāris no cilvēka, no ģenētikas uz automobīli. Vai jūs tā varat palēkāt pa dažādiem laikā, telpā? Tā ir garīgā vingrošana, garīgā, ne fiziskā, bet garīgā. Un cilvēks ir garīga dzīva būtne. Par to mēs vēl runāsim. Bet es jau jūs gatavoju. Es no pirmās mūsu tikšanās reizes, es jums iedevu lielo visuma karti. Un es nepārtraukti, tikai, tagad tuvāk paskaidroju, kas slēpjas aiz šīs te lielās domu kartas, ko jūs dzirdējāt pirmajā mūsu tikšanās reizē. Aizstaigāt atpakaļ. Paklausieties mūsu pirmo tikšanās reizi varbūt pat. Un domājiet, ir pagājuši tagad 5 nedēļas. Manuprāt, jūs domājat jau kaut kā savādāk. Mēs sākām februārī. Un šobrīd jau ir, nu, laiciņš pagājis. Jūs esat mainījušies. Jūsu domāšu domas ir mainījušās. Jums ir bagātinājusies noteikti domu pasauli. Kaut kas arī domu pasauli varbūt ir izmainījies, pamainījies. Nezinu. Es jūs nevienu nenovēroju sīki. Vērojiet paši sevi, kā jūs attīstaties, kā iet jūsu dzīves priekšu. Jūs esat pirmajā jaunībā, jūs ejat uz briedumu, un pēc tam būs otrā jaunība, un es gaidu otro bērnību. Mazmētiņas man ir mazbērniņa, man būs mazbērniņa, tā būs mana, tā ir mana nākotne, bet pavisam savādāka nekā... Tā bija mana bērnība, pirmā bērnība. Jums ir tāpat, bet es jau par jums neko nevaru stāstīt. Es stāstu savu pieredzi. Es savu dzīves pieredzi stāstu jums. Un pie tam nekaut kādus sīkumus tur. Bet es stāstu tās lielās domas, ar kurām es esmu sastapies savā dzīvē. Nu, es dalos ar jums šīs domās. Labi, minūtes 15 vēl palikušas apmērām. He, mēs esam tikuši tik tālu. Jā, it kā pabeiguši tikai pirmo trešdaļu. Nu, drusiņ, straujāk iesim uz priekšu, bet tas nekas. Jūsu jautājumi, ierosinājumi, es ātrāti uzslēdzu sarunu. Tā, tad pašlaik, jautājumi man rakstiski nav ienākušies, skatos, nemaz neuztraucos par to. Es jums sarunāju šajā mūsu tikšanās reizē ļoti daudz nopietnu domu. Un parādīju visu to tādās kopsaistībās jau. Bet lūdzu, noformulējiet šos jautājumus un lūdzu uzrakstiet paši sev. Kādi jautājumi jums ir radušies? Un nemaz nejautājiet publiski. Ja jūs man atrakstīsiet šos jautājumus uz personīgiem tādiem jautājumiem, tos es publiskot netaisos. Kāds cilvēki ir dažādi, bet sev uzdodat šos jautājumus. Bet ja viņus sev neuzdod, tad nav vairs attīstības. Uzdodiet sev jautājumus. Ja jautājumi nerodas, tas ir kaut kas diezgan bīstams. Tas vienkārši nozīmē to, ka domāšana nenotiek. Jo cilvēks, kas domā, viņš uzdod jautājumus. Tā ir domāšanas attīstība. Rodās jaunas domas. Jautāšana. Tā ir tikai forma, kā cilvēks attīstās. Bet pats cik mūsu sarunas ir ļoti nopietnas, mums ir ļoti resnas, treknas domas. Es tagad neuztraucos, ka jūs tā īpaši vēl neesat neko uzrakstījuši. Nekas. Bet šī otrajā posmā, it kā jautājuma atbilžu laikā, mēs tomēr pieskaramies jautājumiem. Mūsu jautājumi ir ļoti smagi, lieli, un tāpēc īpaši apspriest nevaram. Un lūdzu, es nepadodos šīm te provokācijām. Jūs neesat provokātori, es runāju pilnīgi pa citām auditorijām, kas labprāt parunātu, papļāpātu, kaut ko par dzīvi, kaut ko par smadzenēm, papļāpātu tā, bez jēgas un saprašanas. Stop, es nepiedalos. Bet es cienu šos cilvēkus, kas sanāk kopā vienkārši pļāpā. Visu cieņu. Tie ir tādi cilvēki. Labi. Jā, Dāvids, vai par sistēmu var uzskatīt jebkuru lietu? Tieši tā. Jebkuru. Tas ir tas, ko es teicu. Kaut kāds veselums. Kaut kāds. Viss viens kāds. Arī jebkurš. Tu lieto vārdiņu jebkurš. Es atbildu apstiprinoši. Par sistēmu var uzskatīt, un ne tikai var, bet tā jau faktiski daba ir iekārtojusi. Tā rit cilvēka domāšana. Mēs ikvienu lietu, jebkuru lietu, kā tu saki, mēs taču atveidojam tā, kā es jums te stāstu. Tas ir pašlaik zinātniskais skatījums. Mēs tā saprotam, ka tas tā notiek. Sistēma ir ārkārtīgi nekonkrēts vārds, tāpēc, ka zem šī te vārda sistēma palien apakšā visas lietas. Bet lietām ir daudzas un dažādas īpašības, un nebūt visām lietām ir vienādas īpašības. To arī jūs ļoti labi izjūtat. Bet sistēmu vispārīgās īpašības, tās ir īpašības, kas ir visām lietām. Paldies, Dāvid, par šo jautājumu. Vispārīgās īpašības ir tādas īpašības. Paskatoties atpakaļ paši tur, kādas tās bija tās vispārīgās. Visām lietām, jebkurai lietai, ir šīs īpašības. Un ja tā nav, ziniet, tad jūs dabūsiet ne tikai Nobeļa prēmiju. Var dabūt kaut ko vairāk ar vēl. Vislabākā nozīmē. Līdz šim cilvēces gaišākie prāti ir to sistēmisko domāšanu atjēguši. Tad viss notiek sakārtoti, un to vajag apjēgt, saprast. Jebkura lieta atveidojas cilvēku domu pasaulē, sakārtoti, pa daļām, daļas savstarpēji salīdzinot un kopsestot. Āmen. To varētu uzrakstīt uz kāda pieminekļa, īsti tādu uzrakstiņu, tas būtu kaut kas tāds par dzīvi. Tad no pozitīvas atbildes izriet, ka sistēma sastāv no daļām. Jā, tieši tā. Bet var gadīties, ka tev ir tāda lieta, un tu nezini, no kādām daļām tā lieta sastāv. pastāv. Bet, mīļie draugi, nu taču ir zināmās lietas un nezināmās. Tas ir dabīgi. Mēs taču runājam par materiālo pasauli. Lekcija, kurs ir zinātnisks, mēs runājam par zināmo pasauli. Bet var izdomāt sistēmu, un arī ir daudzas tādas sistēmas, un, teiksim, tādas lietas. Teiksim, ātoma kodols. Lieta? Jā. Vienu brīdi nezināja, no kā sastāv tas. Nu, tagad mēs zinām, no kā sastāv ātoma kodols. Tur ir protonu un neitronu. Un vēl dziļāk. Bet vienā brīdī, stop, mēs nezinām vairāk. Ir elektrons, jā? Neviens nezin, no kā sastāv elektrons. Neviens zinātnieks zina, elektrons ir elementāra daļiņa. Šobrīd. Bet varbūt, ka pēc gadiem tur pieciem, varbūt kur, parādīsies tādas ziņas, ka nē, elektrons arī ir. Viņam arī sastāvs uzbūve. Tā ir zinātnes attīstība. Kamēr nebija mikroskopu, nu cilvēks taču tur nevarēja ieskatīties dziļāk. Bioloģijā, piemēram. Nu šūnas, jā, nu liels šūnai, nu kaut kādi griezumi organismi, tos vēl var apskatīt. Bet pēc tam, nu taču biologi visi strādā ar mikroskopiem. Un pie tam nevis tikai ar optiskajiem, bet ar ļoti sarežģītiem jau tagad elektroniskiem mikroskopiem. Redz? Cik mēs ar acīm tālu redzam? Nu, mēs redzam tik tālu, cik tālu redzam. Bet kaut kur tur tālumā, tur ir daudz kas tās, kas ir ar acīm. Un vispār taču tur visumā. Tur taču ir arī daudz kas tās, kas nav ar acīm redzams. Redziet? Nu, ko tu var runāt par kaut kādu sastāvu, par daļām, ja tu nezini. Tu nezini tās daļas. Un kur tas aiziet? Tas aiziet uz to jautājumu par to. Visums ir, mums ir zināmā daļa un nezināmā daļa. Un daudzos gadījumos mēs nezinām sistēmas iekšējo vidi daļas, no kā sistēma ir veidota. Citreiz mēs arī varam nezināt, kāda ir tā ārējā vide. Neziņa. Kā vielas ātoms tiks uzskatīts, kā simņos sen uzskats. Ātoms ir sistēma, no ātoms tam taču ir daļas. Un kas ātomam apkārt ir ārējā vide, nu tur ir citi ātomi. Nu, uztais molekulu, un molekula atkal ir sistēma. Un tās molekulas ir visādas, ir pavisam vienkārši H2O. Pēc tam ir biomolekulas, garie polimēri, biopolimēri, DNS. Tās visas ir sistēmas. Viņš ko laba ievirza šim jautājumam. Ļoti labi ievirza. Labi, tā, vairāk nav, un man vairs nav laika arī kaut ko uzklausīt. Bet redziet, jūs man uzdodat kolosāli labs jautājums. Kolosāli labs, malač. Mans jautājums, viss izlasiet, kāds te viņš ir, te nav ko gar runāt. Es jums atkal jautāju, jūs varat sev un citiem paskaidrot, ko nozīmē attiecīgie vārdi. Ko nozīmē vārdu sistēma? Mēs nu pat par to jau parunājāmies arī vēl nu pat jautājumā. Redziet. Un ko nozīmē sistēma vispār ir vasība? Uzrakstiet paši sev. Un starp citu, šīs atziņas ierakstiet savā pārskatā. Otrajā daļā. Sev. Jūs jau to pārskatu, to pētījumu, taču jūs veicat sev. Jūs taču izvēlējāties šito kuršu priekš sevis. Stop, jūs to labi zinat sen jau. Labi, tā kā šeit mierīgi to te var palasīt. Lasiet šos materiālus un domājiet. Ne, man pa katru to bildi tur nav jāstāst stundām. Bet es varu stundām stāstīt, bet stop, to nedrīkst darīt. Mums jāiet uz priekšu. Un tagad atriziesim cauri šīs nedēļas tēmai. Sistēmas struktūras. Nu, par struktūrām mēs jau faktiski daudz ko tagad sarunājums pastāstīju. Tā nav tā sarežģītākā tēma, bet nu iziesim ātri cauri. Te ir pateikts, kas ir struktūra. Izlasiet vienā mierā. Struktūra raksturo visu sistēmu, gan iekšējās, gan ārējās vides uzbūvi un mainību, veidojošo daļu savstarpējo izvietojumu, nu, ko raksturo struktūra. Struktūras ir kādas? Laika struktūra un telpa struktūra. Jā, tāpēc es pirms tam jau jums pastāstīju gan pa telpu, gan pa laiku. gan par iekšējo, gan par ārējo vidi. Un, redziet, un te ir uzrakstīta struktūra, nu, tā tabuliņa. Mums ir uzbūve, redziet, un vārds uzbūve ir saistīts ar jēzenu telpa, ar vārdu telpa. Ja runā par uzbūvi, tad runājam par telpisko uzbūvi. Un telpiskā uzbūve nav tikai mašīnai vai mājai un cilvēkam, bet telpiskā uzbūve ir arī domu pasaulē. Un domas ir telpā. Un tādī telpā viņas ir sakārtotas. Viena doma ir augstāka un otra doma ir zemāka. Pa vertikāli. Tas ir telpiskums. Domu pasauli ir telpiska. Tā, mainība. Ar mainību ir saistīts iezēns laiks. Laiku nevar redzēt neko, bet jūs redzat kādu ķermeni, un ka šis ķermenis mainas. Jums ir pulkstenis, pulksteņa rādītājs, vecie pulksteņi. Jūs redzat, ka rādītājs griežas kustas. Nu, nu, tas ir, un šo te parādību, ka tas rādītājs kustas, nu, kaut kas mainas, rādītājs stāvoklis mainās. Nu, to mēs tagad zinu, ko redz, kā laiks rit. Ne jau laiks rit, bet rādītājs kustas. No viena telpiskā stāvoklī aiziet otrā telpiskā stāvoklī. Nu ne. Pēc tam ir iekšējā vide, ārējā vide. Un ir diskrēta un nepārtraukta vide. Ja iekšējā vidē, ja mēs nezinām, kas ir iekšā, tad mēs sakam, tur ir nepārtraukta vide. Kaut kas tur iekšā ir, bet mēs nezinām. Nu, kaut kāda nepārtraukta vide. Tad, kad jūs dzerat kafiju, nu labi, ņemsim ūdentiņu. Viss tīrāk ūdeni. Nu, kaut vai paņemsim destilēto ūdeni, ko neviens, protams, nedzer, tāpēc ūdens, destilētas ūdens jau nekam nav vajadzīgs. Nu, priekš pārtiks. H2O, bet tad, kad mēs dzeram šo te ūdeni, nu, mēs viņš nerunājam tā, ka mēs pārvietojam no viena trauka ūdens molekulas. Uz kurieni? Nu, kaut kur tur uz vēderu, uz kuņģi. Tā mēs nā nerunājam. Ēšana tas pats. Ir kaut, ir gaļa, nu, bet kas ir gaļa? Gaļa ir nepārtraukta vidi pirmajā brīdī, gaļas gabals. Bet tur taču iekšā ir kaut kas, tanī gaļā iekšā ir. Jūs esat padomājuši, ka gaļā ir arī DNS? Nu, tas tā taču ir no dzīvas būtnes gaļa. Un ja tā dzīvā būtne... Viņa vairs nav dzīve, cilvēks ir šo dzīvo būtni dzīvību atņēmis, pēc tam nodīrājis un to ēdamāko daļu vēl ieliktas katlā. Padomājiet, no kā sastāv gaļa? Kādi ātomi veido gaļu? Kādas molekulas? Redziet, vai tur DNS arī ir vēl? Kur paliek DNS, kas tātad zina cilvēku? Nu, laikam jā, tās molekulas visas tiek izjauktas un... Sajaukt tā dedzināšana ir dedzināšana. Bet kaut kas jau rodās. Tā jau nav. Liesma ir. Par to der padomāt. Bet tā nav ikdiena. Tā nav ikdiena, mīļie draugi. Nu ne, struktūras. Tā, nu nākamā bildīte. Struktūras sakārtotība. Nu to jūs ļoti labi jūtat. Jūs pārvērsaties no viena dzīvokļa uz otru. Vienā lielā kauzē atvedat no viena dzīvokļa un noliekat nu, kaut kur uz grīdas vai kaut kur grāmatas. Jūs nopērkat skapi, un kas pēc tam notiek? Nu, jūs attiecīt. Bet vai jūs uz dullo kaut kā tur sabāžat pa plauktiem tās grāmatas? Jūs ir sakārtojat tanī plauktā tādas grāmatas, un tā būs sakārtošana telpā. Telpā tāpēc, ka plauktā liekat. Un bieži vien mēs sakam, ka sakārtošana tā ir, bet labi, grāmatas sakārto tiešām plauktā. Tas viss ir fizisks process. Bet fizisks process ir tad, kad domas sakārto. Kur? Saliekat savā atmiņā. Tur, pelēkā vielā, smadzenēs ir atmiņa. Tur vajag salikt. Pa smadzeņu plauktiņiem domas. Un tā ir šī domas sakārtošana. Ņemiet kādu lietu gribiet, reālu vai nereālu lietu, visos gadījumos mēs viņus atveidojam kā sistēmas. Un tad ir šis tas jēdzens pa struktūru, telpisko un laika struktūru un sakārtotību. Struktūru piemēri, nu, tad, te, mūžs nepietiks, lai visas sistēmas struktūras raksturot. Bet šis ir fundamentāls jēdziens. Nekad nav kaut kas ideāls, nav totāla kārtība un nav totāla nekārtība. Totāla tāda visaptveroša, vienīga. Nē, tās ir galējības. Reāli cilvēks, tas ir tas, ko sajūt novēro, ir kaut kāds līdzsvars starp kārtību un nekārtību. Ir labie cilvēki un ir arī nelabie cilvēki. Ir gudrie, ir negudrie. Iņ, jaņ. Balts nekad nav tikai balts, melns nav tikai melns. Katrā no šiem te baltumiem meldumiem ir arī pretmets iekšā. Tur tā filozofija rekuzība skatās. Iņ, jaņ, zīme. Iņ, jaņ, zīme. Ikvienu sistēmu, jā, te ir sastāvs, jeb saturs un forma. Te ir paskaidroti vārdi saturs un forma. Formālās struktūras, saturiskās struktūras. Attiecās gan uz uzbūvi, gan uz mainību. Nākamais. Formālā struktūra. Re, trīs stūris. Kvadrāts. Pliks kvadrāts. Nu, matemātiķiem patiek plika matemātika. Viņi ir kaifā, ka viņam parāda šo trīs stūri. Viņš saka, tas ir kaut kas fantastisks trīs stūris. Un ja tas ir kvadrāts, nu, fantastiski, četri taisni stūri, taisni leņķi. Četri. Četras vienādas malas. Bet tie, kas nav matemātiķi, viņi saka, nu, kas tas ir, nu, kaut kā ar formālu struktūru, nu, visu cieņu, to kvadrātu tādu, var tādas līnijas uzvilkt, bet paklau, kur reāli dzīvē tas ir, ko tu tur esi uzzīmējis. Nu, ja tev būs līnijas, piemēram, nu, tu izraksi grāvi, nu, tas grāvis vismaz arī būs līnija veida, bet tas būs grāvis, kuram ir formālais apraksts, tā ir līnija, taisnes grāvis, taisne, taisne. Un domas, lūk, tāpat mēs paņemam kādu no šīm te struktūrām, un tā taisne var būt horizontāla un vertikāla. Un ja mēs taisnes gala punktos, vai šeit arī reku, tur, ko līnijas krustojas, tad es gala punktos ieliekat domas, tad jau tās ir domu struktūras. Trīs domas, re, te var būt. Katrā virsotnē pa vienai domai. Un ko līnija nozīmē? Līnija nozīmē, ne jau matemātikā tikai līnijas savieno divus punktus. Viens punkts ir viens punkts, otrs punkts ir otrs punkts, un trešais punkts ir trešais punkts. Viss. Nu, ko tu reālā dzīve? Nu, ko tu neviņš ir ēdams, ne dzerams? Nu, ko tu darīsi ar to trīstūri? Bet tas ir skaists kaut kas, skaists. Skatāmies uz trīstūri, un mēs esam kaifā. Normālais cilvēks nav kaifā. Bet ja viņam parāda, teiksim, šeit es neesmu uzzīmējis apli, un ja tur ir torte, un torte ir apļveidīga, skatās no augšas. Vā! Tā torte ir kaut kas reāls. Bet tā forma, ieklausīties, forma ir, nu tas apaļā forma ir. Ja runā tikai par apaļo formu bez satura, nu ko tu darīsi? Nu, forma ir forma tikai. Ja zaudātam ir formas kapī ielikta, tad, vai tad ir tagad karavīrs zaudātiņš? Nu nav, ir pliks cilvēks un ir formas kapī. Ja to formu uzvelk mugurā, nu vispār apģērbu, nu, tad tas saturs tiek apģērts. Saturs un forma kopā ir jāņem. Un lūk, tāpēc arī sistēma ir formālās struktūras, kur ir tikai plika struktūra, formālā struktūra, nu, un tad ir arī šīs te reālās struktūras, kādas no viņas tur ir. Ir horizontālās un vertikālās kopsaistības, es jau nu, pat teicu, ir taisna līnija pa vertikāli un ir taisnās līnijas pa horizontāli. Mums ir šādas te struktūras jau ir zīmētas. Es tik tagad atsedzu, nu, kā tas izskatās formāli. Ko tā bumbiņa nozīmē? Kas tā ir pa lietu? Nu, es viņš nesaku, kas tā ir pa lietu. Tur viskas var būt. Tā ir kaut kāda liela doma. Tā lielā doma sastāv no divām mazākām. Un katra no tām divām mazākām sastāv vēl no divām vēl mazākām. Un visas tās četras, tas ir viens līmenis, šīs te divas, tas ir vidējais līmenis, nu, un tas ir tas augšējais līmenis. Cik tas vienkārši skan, ka es tā runāju, vai ne? Bet tad iepašā laikā ir jāpadomā, tā ir plika formāla struktūra. Šeit. Es nepavēl saku plika. Nu, pliks ir pliks. Tā ir tikai forma, faktiski. Bet tad, kad tas saturs nāk klāt, nu, tad cilvēka arī tā. Ja viņam galva ir tukša, nekā tur nav, nu, tad tā ir tukša. Tā. Labi, ātri jāaiziet uz beigā. Šeit tas ir parādīts, nu, ar uzskatāmiem piemēriem. Matrauška, oj, tipisks piemērs. Viens ies otru ietver. Daļa, veselais. Skaitīšanas sistēma. Nu, nav skaistāka piemēra. Nav skaistāka. Bet vidusskolā to vajadzētu atgādināt. Vajadzētu parādīt šo te visu vēlreiz. Nē, mēs jau skrienam iekšā kaut kādās sarežģītākās citās lietās un neapkopojam visu to, kā vajadzētu saprast, kas ir matemātika, kas ir skaitīšana, kas ir aritmētika, skaitļi. Desmit vieninieki ir atkal viens. Viens desmits. Desmit desmiti jau ir viens simts un tā tālāk un tā jau projām. Jo, tā jau tas ir. Stop, bet vajag paskatīt un saprast to hierarhiju šeit. Kad daļas apvienojas kaut kādā lielākā, un tā ir pa vertikāli, no mazā uz lielo mēs ejam. Tā ir aritmētiskā telpa. Šeit dialektika. Veselais sadalās divās daļās, pēc tam tā viena puse sadalās atkal divās daļās. Mēs nonākam pie vienas ceturdaļas. Un labajā pusē tieši tā. Es jums esmu parādījis sistēmu īpašības. Dialektiski. Te ir tā sistēma kā tāda. Pēc tam ir sistēmas iekšējā ārējā vide. Pēc tam iekšējā vide ir uzbūva un mainība. Un tāpat ir ārējai. Tā ir dialektika. Dialektika. Super filozofiska atziņa no seniem laikiem. Un jaunos laikos to vienkārši aizmirst, neņem pierē, un tāpēc bieži vien daudz, kas jauns ir tas, kas ir labi aizmirst vecais. Trialektika, jā, lūdzu, sadaliet veselo trīs daļās, pēc tam tās katru trešdaļu sadali vēlreiz trīs daļās, nu nebūs dialektika, būs trialektika. Kāpēc ne? To trialektika var arī šādi te uzzīmēt. Tas zīmējums, tā ideja ir tāda pati tā dalīšanās daļās, tikai tas ir uzzīmēts savādāk. Nu, vai arī, nu, matemātiskā vektori. Nu, tas ir arī, tas ir zīmējums. Bet tā ideja ir tāda pati. Zilā bultiņa sadalās atkal, zilā sarkanā zilā. Veselais daļas. Es to tik daudz šodien runāju, tāpēc es zināju, kur es beigšu, tāpēc es to atstāju tā ātri jums tagad parādīt. Šeit vispār nav ko runāt. Studiju kursam ir struktūra. Un jūs ļoti labi jau, nu es ceru, ka jūs esat uztvēruši, kāda ir šī struktūra. Jums nav variantu. Tā šis studiju kurs ir strukturēts, un ja jūs viņam ejat cauri, nu tad jāiet par šīm daļām. Pirmā daļa, otrā daļa, trešā daļa, ievads, nobeigums. Nu to jūs arī darat. Un to mēs runājam nepārtraukti. Nu, šeit ir noslēguma kadrs. Te ir atgādināts atkal, kur vēlreiz meklēt attiecīgos materiālu, un tiksimies atkal pēc nedēļas. Tā, visu to labāko jums, paldies, ka klausījāties, nebija viegli, bet pēc tam būs ļoti, ļoti labi. Viss, kas netika viegli dodas, ir jāpiepūlis, jāiegulda laiks un tvaiks, un pēc tam nāk apskaidrība. Nu, tad es beidzot saprotu. Kas tad smadzenēs notiek? Kas tur notiek vispār? Un tad arī, kā tas viss tur notiek, redzi? Par to mēs visu turpināsim runāt. Visu labu jums uz tikšanos pēc nedēļas. Kas vēlas, lūdzu, paliekat. Mēs varam parunāties, bet es izslēdzu ierakstu.